Щербатий талір. Андрій Федоренко. Тепер заставалося тільки нарихтувати дров і обідати, бо всі вже проголодалися. Углы паўвостраў быў скрозь зарослы шывельгай і вербалозам, сярод якіх траплялася шмат сухастою. Неўзабаве хлопцы прынеслі па добрыя хапцы сухога хмызя. «Пакуль хопіць», – сказаў Міхал, ладзячы агеньчык. «А на ноч з'ездзім на той бок бярэзіны, назбіраем добрых тоўстых дроў». Сушняк хутка ўхапіўся агнём, весела затрашчаў. Разлегшыся непадалёку, хлопцы ўзяліся абедаць. На разасланай газеце перад імі ляжалі прыпасы: сала, хлеб, вараныя яйкі, катлеты, кавалак каўбасы, некалькі корчыкаў маладой цыбулі, радыскі. Падрыхтавалі і бульбы, каб напячы потым у прысаку. Нейкі час усе моўчкі прагна елі. «Шкада, юшкі няма», – уздыхнуў Змітрок, смачна заядаючы хлеб салам зялёны пераную цыбулі. «Паспытаем яшчэ і юшкі», – супакоіў яго Чэсь. «Цяпер у дзень нічога брацца не будзе. Я вось іншаму здзіўляюся. Чаму на прыродзе ўсё заўсёды такое смачнае?» «Знайшоў, чаму здзіўляцца», – гмыкнуў Міхал, налягаючы на катлеты. «Паветра свежае. Вось і здаецца, што зусім іншы смак. Я яшчэ люблю есці, калі фільм гляджу, або кніжку чытаю, у якіх людзі ядуць. Тады прыбяру ў жывот усё, што пад рукамі, і не заўважу». «Не, гэта не так проста», – сказаў раптам Змітрок. «Я чытаў, што на прыродзе ў чалавеку абуджаюцца даўнія інстынкты, абвастраецца пачуццё небяспекі. Ён міжволі пачынае есці хутка, баючыся, каб не адабралі. Таму і здаецца ўсё смачным, бо не зважаеш на розную драбязу, як, скажам, на гэты пясок, што прыліп да хлеба». Міхал з Чэсем здзіўлена на яго зірнулі. «Філосаф», – пазяхнуўшы, прамовіў Міхал. «Усё, хлопцы, не ведаю, як вы, а мне бульбы расхацелася». Ён перакуліўся на спіну, раскінуў рукі. Так і ляжаў бы, здаецца, да самага вечара. «А я пайду купацца», – заявіў Чэсь, таксама лягаючы на спіну. «А потым абследаваць востраў. Грэх прапускаць такую пагодку, раз ужо вырваліся сюды, дык варта пажыць у волю». «Я таксама з табою», – сказаў Змітер. І ніхто з трох не крануўся з месца. Так у паўдрымоце, распрануўшыся, праляжалі мо гадзіны дзве. Тады раптоўна бы па камандзе ўсе разам ускочылі і кінуліся да цёплай рачной вады. Купаліся, плавалі на перагонкі, гулялі ў шчупака. Міхал, які ныраў лепш за ўсіх, падняў з самага дна нейкую карчажыну, падцягнуў у вадзе да берага, пачаў абмацваць яе, шнырыць пальцамі ў карычневым слізкім імху. Потым разягнуўся і ўрачыста паказаў хлопцам паржавелую блешню з абарваным кавалкам лёскі. «Выкінь ты яе», – абыякава сказаў Чэсь, выбіраючыся на бераг. Але Міхал моўчкі пачаў шморгаць блешнюю аб пясок, спрабуючы ачысціць яе, аж пакуль не абламаў вялікі з'едзены іржою кручок. Хлопец размахнуўся і са злосці шпурлянуў блешню далёка ў раку. Гэты гук, шпоканне, нібы ацверазіў сяброў, ураз нагадаў ім, што самае цікавае – рыбалка, яшчэ наперадзе. Сонца ўжо спусцілася амаль да самага лесу. Наставаў вечар, таму мацнейшымі зрабіліся пахі. Увогуле рака, асабліва цёплымі летнімі вечарамі, мае той свой асаблівы, свежы, радасна непаўторны водар, з якім не параўнаецца ні лясное паветра, ні горнае, ні марское. Чэсь з Міхалам абуліся, пайшлі зноў у глыб паўвострава і адшукалі некалькі раўнейшых даўжэзных вербалозін на вудзільны. Змітрок тым часам успороў трэскую дзёран, выбіраючы чарвякоў. Нарэшце прыладзілі вудкі, сабраліся, прычым кожны захацеў рыбачыць сам па сабе. Змітер выбраў месца тут жа, непадалёку ад шалаша на высокім беразе старарэчышча, прысеў і адразу закінуў вудку ў нерухомую, зарослую гарлачыкамі і трыліснікам ваду. Міхалу выпала самае нецікавае, але неабходнае – злавіць хоць колькі жыўцоў, таму ён таксама далёка не адыходзіў. Адзін Чэсь усё не мог нідзе прымасціцца. Перш пастаяў каля Міхала, тады пасядзеў побач са змітраком. Урэшце накіраваўся пясчаным берагам касы некуды далёка ўніз па цячэнні. Там былі перакаты і віры, бярэзіна там шырэла і крыху запавольвала плынь. У змітрака зялёны бажалудовая шапка паплавок, як стаяў сярод трыліснику, так без аніякай паклёўкі і патануў. «Ёсць!» Тихо выгукнул змитер и, трымаючи залёску, показал Михалу невеликого с долонь окунька. Михал, однако, не отчул до сябровой удачи зайздрости. Ён ведал, як звычайно клюе рыбка у старыках, где стоячая вода. Только вот такие дурные окуньки, что одразу заглынают наживку и будут браться, да и то не часто. Михалу не шентила. Клявали одни верховодки, рыба, якая зусім не подыходит для живцов, и великоватые, и головные, вытягнутые из воды, не живут долго, перетвораются у кисель. Михал смотал воду и пошел до чеся, сподеючися там, на перакатах, где чистое песчаное дно натягать хоть печкуров. Першее, что кинулось ему в очи, коли он вышел за поворотки, было согнутое у дугу чесево вудильно. Міх, і вудільна са свістам разагнулася, выкінуўшы на бераг шырокую тоўстую плотку. Рыбіна забілася на пяску, яна хаўкала і варушыла прыгожымі залаціста-чырвонымі плаўнікамі. «Ух ты!» – прысвіснуў Міхал, падбягаючы да сябра. «Якія тут ловяцца!» «Цішэй!» – чэсь прыклаў да вуснаў палец. «Плоткі пужлівыя? Ужо тры такія!» – пахваліўся ён. Зняўшы з кручка рыбіну, чэсь пусціў яе ў невялікую ямку, выкапаную трэскай. Начапіў свежага чарвяка, закінуў вуду і застыў у чаканні. Міхал нагнуўся над ямкаю. Сапраўды, у неглыбокай каламутнай вадзе стаялі адна каля адной і ляніва варушыліся тры доўгія чорныя спіны. «Як ты іх ловіш?» – шэптам спытаў Міхал, адразу забыўшыся на печкору. «Якое дно?» «Да ніякае!» У правес, гэта значыць, паплавок падцягваецца да самага кончыка вудзільна, а грузік, наадварот, апускаецца да кручка. Добра лавіць так, калі на рацэ моцнае цячэнне, якое намывае водмелі, а пасля адразу яма або вір. Тады вада апускае лёску на дно, а паплавок на кончыку вудзільна пад невялікім вуглом прагінае гэтую лёску, як бы правісае яе. Нацягнулася лёска, выпраміўся вугал, усё падсякай і выцягвай рыба на кручку. Тым часам у змітрака, што сядзеў на беразе старарэчышча, раптам пачало так кляваць, што ён ледзь паспяваў змяняць нажыўку. Толькі крануўшыся вады, паплавок пачынаў калывацца, вытанцоўваць і даваў нырца. Усё было б цудоўна, калі б хоць раз злавілася штосьці людскае. А то акуньки и плоточки с палец. Здымаючи с кручка черговую кельку, змітрок кратком озирался у души бы у рады, что сябры адышліся далёка и ничего не бачить. Самых жвавых плоточек пускал у консервную бляшанку с водою. Скажу, знарок хотел живцов наловить. Урэшце надокучила, плюнул на усё, змотал воду, отнес до шалаша бляшанку с живцами, захинул травою. Вечарела. Больш з'явілася камарэчы. Сонце апусцілася да самых вершалін дрэў зарэчнага лесу. «Пайсці пашукаць хіба хлопцаў?» – занепакоіўся змітер. Але тут пачуліся галасы, крокі і паказаліся чэсь з Міхалам. Чэсь аберуч, прыціскаючы да жывата, нёс нейкі мех. Гэта была яго майка са звязанымі рукавамі. Падышоў да шалаша і моўчкі высыпаў на траву з добрае вядро рыбы адных плотак, тоўстых, шырокіх ці не па локаць. «Эх вы!» Змітер адступіўся, стараючыся непрыкметна адсунуць нагою далей у траву бляшанку са сваім уловам. «Не маглі пазваць!» Але Міхал убачыў, нагнуўся, схапіў бляшанку. «Што тут, жыўцы? Вось малайчына!» Так змітраку і не давялося апраўдвацца. Усе былі задаволены. «Хлопцы, вечарэе!» Зірнуўшы на лес, у якім да палавіны схавалася сонца, сказаў Міхал. «А работа яшчэ не пачаты край. Давайце ў лодку, перапраўляйцеся на другі бок і збірайце дровы, а я пастаўлю шнуры. А давай наадварот, прапанаваў Чэсь. Калі ласка, толькі не забывай, што паставіш шнуры, а іх усяго 4, і будзеш чысціць рыбу. Ну і што, я люблю, адказаў Чэсь. Аднак і ўвечары паспытаць юшкі ім не давялося. Пакуль хлопцы з'ездзілі, вярнуліся з-за ракі, пакуль Чэсь цягаўся па беразе, выбіраючы лепшае месца для шнуроў, пакуль ужо ўсе ўтрох перанеслі дровы з лодкі да кастрышча, зусім сцямнела. Паспелі яшчэ пачысціць па адной рыбіне, тады Чэсь, выціраючы аб траву сліз і луску з пальцаў, сказаў: «Ай, надакучыла, лодкі яшчэ жывыя. Давайте складзем іх у сетку, ды пусцім у ваду каля берага, хай плаваюць да заўтра». І ён шырока на ўвесь рот пазяхнуў. «А як жа я люблю чысціць», – хацеў нагадаць Міхал, але паленаваўся, бо і сам быў ужо добра натомлены. Словам, ніхто не запярэчыў Чэсю. Жывых плотак у сетцы апусцілі ў раку, прывязаўшы канцы сеткі да лазовай галіны. Пачышчаных пераклалі ў вядры крапівою, якая расла тут скрозь, і яе лёгка было нарваць нават у цемры. Вячэрылі моўчкі, хутка, адной печанай бульбай з соллю. Тады, пазяхаючы, адзін за адным забраліся ў шалаш. Апошні Міхал не забыў нават абкружыць жытло вяроўкаю ад гадзюк.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.